En nydelig sang sungen på en flott måte. Takk skal du ha, Olaug. Å kjenne han, det er nøkkelen til livet. Det er faktisk det evige liv. Å kjenne han. Vi skal slå opp i Johannes 17, og så skal vi lese litt i sammen der. Vi leser utover det første avsnittet. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle de som du har gitt han. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorda, i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for det menneske du ga meg av verden. De var dine, og du ga de til meg, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. Og de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot de, og kjent i sannhet at jeg har utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for de. Jeg ber ikke for verden, men for de som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i deg, i dem. Så stopp meg der. Vi skal tale litt i dag. Jeg skal bare ta noe nå først, men Jesus sier gjentatte ganger nedover her: «De som du har gitt meg, du ga dem til meg», sier han. Der i slutten av vers 1 så sier Jesus: «Herliggjør du meg». Det å bli herliggjort, det å bli iklett ære. «Far, vil du gi meg ære? Vil du herliggjøre meg», sier Jesus, «for at jeg kan få herliggjort deg». Det er et vers som jeg synes er så fint. I den anledningen, der skal komme en dag folk, da Jesus for evig skal herliggjøre faren, Faderen. Han ba Faderen om å herliggjøre han, og den herligheten fikk han. Og hans herlighet nådde sitt toppunkt da vi fikk møte han og se han som en nådestol i hans blod på korset. Men så kommer Kristi bønn i hans hjerte: «Far, vil du herliggjøre meg, så skal jeg herliggjøre deg igjen». Og der stender noe i Jons bok, holdt det på å si, i Jesaja-boka. I hovedkapittelet, man kunne si, Jesaja 53, på slutten der. Dette synes jeg er så fint, at jeg har lyst til å vise dere det. Det har betydd så mye for meg selv. Der i slutten av vers 10, for å ikke lese for mye herifra nå, så stender det sånn: «Når du», men det behaget Herren å knuse ham, stender, han slo ham med sykdom, og så kommer det: «Når du gjør hans sjel til et skyldoffer», i en engelsk bibel stender, «til offer for synd». når du gjør hans sjel til offer for synd, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det. Hva er det han skal se? Han skal se etterkommeren. Der i vers 10. For det at hans sjel ble gjort til offer for synd, og for det at han sonte all verdens synd, så skulle han se etterkommeren. Ser du vetekornet som falt i jorda og døde? Det er bare megen frukt. En dag, mine venner, Hebreerbrevet 2:13, så skal han selv, vi skal komme tilbake til de siste timen, når han stiger inn i det himmelske salet med sine kjære rundt seg, da skal han ære Faderen gjennom evighetens evighet. Far, her er jeg de barna du har gitt meg. Og så skal Faderen æres gjennom Kristus og hans brud. Far, hvis du vil herliggjøre meg, hvis du vil løfte meg opp, så alle kan se, så vil jeg herliggjøre deg gjennom evigheten. Tror du han skal få se det? Det kan du være sikker på. Vi kan være nærmere det tidspunkt enn vi aner. Da han skal hente dere hjem, ta dere med inn i det evige boligen, og skal stille dere frem der han stender i midten. Her er min far. Fordi hans sjel skal ha hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange. Ser du det du sang om i Staulug? Og kjenner han. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, det er Gud, rettferdiggjøre de mange. Og deres misgjerninger skal han bære. Er han bært de? Ja. Nå dreier det seg om én ting. Å være kjent av han. Hvis vi nå gjenger tilbake til Johannes 17. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, alt la han under hans føtter, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og det hadde jeg lyst til å stoppe litt nå i dag. Dette er et litt steinete område, synes jeg, å sortere i, og nå ønsker jeg å ta dere med inn i det å være gitt til Jesus. Hva betyr det for noe? I Johannes 1:12 har vi et veldig kjent vers, og nå kan vi skal være en del i Johannes evangeliet, så du ikke skal få tid til å slå opp. Jeg har fengt tukt for det før på bibelkurs, at jeg ikke har ventet lenge nok. Det er litt fare når han har nedskrevet parker over det, men Johannes 1:12, et veldig kjent vers. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Her brukes ordet å ta imot ham. Men i Johannes 17 så gjenger det igjen flere ganger ned å være gitt av Faderen til sønnen. Det å være gitt av Faderen til sønnen, er det en kraftsanstrengelse du og meg skal gjøre selv? Hvis du ikke ser i vers 13 i Johannes 1, de er ikke født av blod. Da jeg sto med ungdommen i går, da kjente jeg meg så igjen når jeg så på dem. Jeg levde så trygt i det jeg hadde vokst opp hjemme. Jeg hadde lært Jesus å kjenne, men så kom det en brytningstid der det skulle bli mitt. Der jeg måtte få et bevisst syn på Jesus, og ikke fordi at pappa sa det og mamma sa det. Det å være født av Gud, det er ikke noe som gjenger i arvfolk. Vi er ikke født av blodet. Vi er ikke født av kjøtsvilje. Vi blir ikke født på ny av egen vilje og av egen kraft. Vi kan heller ikke fødes på nytt av manns vilje. At andre vil at jeg skal bli frelst, og dosere den største vilje og kraft på talerstolen, som du bare kan hente fram. Det er ikke noen som blir født av kraften fra han på talerstolen. Men det gjenger bare an å bli født av han som er ordet, han som er Gud. De er født av Gud. Hva vil det si å bli født av Gud og å bli født av ordet? Jesus sier noe utrolig viktig for min del der i Johannes 6. Ta og slå opp der. Der taler han litt og peker inn på dette, hva det vil si å være gitt til Jesus av Faderen. Han sier i vers 44, ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Har du sett det verset der før? Ingen kan komme til meg på en måte ved egen hjelp. Bibelen forkynner at vi var alle som villfarne får. Vi vendte ikke hver til sin vei. Det var ikke en som søkte Gud av egen forstand. Så formørket er menneskesinnet som en og hatt del i Adams fall. Men det er en som dreg dere til Jesus. Og så sier han der videre i 45, det står skrevet hos profetene, og de skal alle være lært av Gud. Se nå, vær den som hører av Faderen og lærer. Han kommer til meg. Hva er det vi hører av Faderen da? Det er Kristi ord. Det er han som ved sitt ord har åpenbart hvem Faderen er. Vær den som hører av Faderen og lærer. Han kommer. Så har på en måte trua bein som bærer dere til Jesus. Jeg har noen ord jeg har lyst til å ta dere med nå. Johannes 1,17. Der stender det at loven kom, ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Nåden og sannheten. Dere kan notere, dere som noterer 2. Timoteus 1, vers 10. Der i vers 9 så er det talt om den nåde som ble gitt fra evighet, som jeg har bært fram flere ganger på bibelkurser, så sier Paulus i vers 10, nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår Herre Jesu Kristi åpenbaring. Kan du tenke noe så fint? Selve nåden er åpenbart. Og i Johannes 14,6 så sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Og så taler han sannhetens ord. Og i avskedstalen så bærer Jesus, så bruker Jesus flere ganger ordet om den hellige ånd, sannhetens ånd. Så sier han, han skal herliggjøre meg. Hør godt dette nå. Når han som er sannheten, færre formidler sannhetens ord, og sannhetens ånd færre åpne opp ordet for ditt og mitt hjerte, da ledes vi til sannhetserkjennelse. Hva er sannhetserkjennelse? Det er sannheten om hvem jeg er i meg selv. Men ingen blir frelst med å høre bare det. Skal vi bli frelst, så må vi få åpenbart og hørt hvem han er. Hvem Kristus er. Dere måtte notere ned 1. Timoteus 1. 1. Timoteus 2, vers 1-3. til 4, og jeg har lyst til å lese litt der nå. Det er så viktig et vers for min del i arbeid med Guds ord. I vanskelig farvann der vi skal prøve å finne fram, så er dette et ord som må ligge som en av hovedhjørnesteinene i tenkningen om hvem Gud er. Der stender i vers 4, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Kan jeg få lov til å ta dere med inn i et av de mest kjente vers Bibelen har, som har vært problematisk for han på talerstolen? Efeserbrevet kapittel 2 og vers 8. Du som jeg har slitet med det i mine ungdomsdager. Og hva var problemet for meg i Efeserbrevet 2:8? Følg godt med nå. For av nåde er dere frelst. Ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Kjære tilhører, hva er gaven i Efeserbrevet 2:8? Jo, det hevdes fra mange talerstoler, og det hevdes ganske hyppig. Du må få troens gave av Gud. Da vil jeg spørre, hvis troen er gaven i Efeserbrevet 2:8, hvorfor får ikke alle den gaven av Gud da? Er det Gud som bestemmer hvem som skal få troens gave? Da havner vi i predestinasjonslære, altså forutbestemmelse til frelse. For da ser Gud at han skal bli frelst, og han skal bli frelst, og hun skal bli frelst, og så færer det i troens gave. Hva er troens gave i Efeserbrevet 2:8? Av nåde er dere frelst. Ved tro. Det er en gave Gud rekker ut til alle mennesker. Det er frelsen i Kristus Jesus. Han som vil at alle skal bli frelst. Det er ikke et menneske som er født inn på denne jord, som ikke den gaven rekkes ut imot. Alle vil han at skal bli frelst. Den gaven kan bare mottas på en måte. Det er ved tro. Hvordan kommer troen da? Ja, nå kunne jeg ha sagt mye. Det meste ville vært unødvendig. Men Romerbrevet 10 sier, vers 17, så kommer da troen ved forkynnelsen. Og forkynnelsen kommer ved Kristi ord. Hvorfor forkynner vi Guds ord? Hvorfor forkynner vi Guds ord fra barna ikke kan gå? Vi leser i bibelbøker for de barnebibler, vi forteller og vi forkynner. Hvorfor? For at evangeliet skal gå inn gjennom ørene. Nå inn i sjelslivet til det lille barnet, og at de får se Jesus som den trygge hyrde og den beste vennen. De kommer i gang til Peter med en lamfødt en i apostelgjerningene kapittel 3. Vil du ikke gå med der til nå? I apostelgjerningene kapittel 3. Og så blir denne mannen helbreda. Og da stender noe som er bare så ufattelig flott. Vi leser et lite avsnitt. Abraham, vers 13. Abraham og Isak og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Han som dykket for rotte og fornekta for Pilatus, da han dømte at han skulle løslates. Men dykket fornekta den hellige og rettferdige og ba om at en morder måtte bli gitt dykket. Men livets høvding drepte dykke, han som Gud oppvakte fra de døde. Det er han vi vittner om. Og ved troen på Jesus er dette navnet gitt styrke til denne mannen som dykke ser og kjenner. Og så sier han, troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, sånn som dere alle kan se. Troen som var virket ved Jesus, ved hans ord, ved at han ble forkynt, ved at det navnet ble forkynt overfor den lamme, ved den troen det virket, så ble han helbredet, sier Peter. Når Peter overfører beskjed om å gå til Cornelius' hus, hvis du kunne blå til apostelgjerningene 11. Og dette er sånn ord som har hjulpet meg så veldig i arbeid med disse tingene. Når Peter overfører beskjed om å gå til Cornelius, så nekter han vetten vi for, da han færer det synet med disse dyrene. Og så stender det i apostelgjerningene 11, vers 14, for å ikke bruke for mye tid på dette her, så sier han, han skal tale ord til deg, som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Så kommer da troen ved forkynnelsen. Der er noen ord, Peter, som du skal forkynne til denne mannen. Og ved disse ordene skal han bli frelst. Det er livets ord. Jakob 1,18. Der skriver Jesu lillebror. Han som har avla oss ved sannhetens ord. Jeg hørte en lokkende stemme i ungdommens fagreste vår. Der var en stemme som nådde inn folk. Der var en hyrde som var på leiting. Der var en som talte ømme og milde ord. Og ved det ord han talte, så ble hjertet knyttet til han. Det var ikke med gjerninger. Det var ikke med prestasjoner. Det var ikke med en gave som Gud sa, så plutselig så var det pling. Men det var noe som modnes frem med at ordet ved sannhetens ånd så ble det åpenbart for det indre mennesket, og så fikk vi se noe vi aldri hadde klart å se før. Vi fikk se Jesus. Vi fikk se hans herlighet. Alle de som Faderen gir meg. Johannes 3, 37. Vi skal lese dette på, vi må opp i det verset. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer, sier Jesus, han vil jeg ingenlunde støtte bort. Han vil jeg på ingen som helst måte vise bort. Hvorfor kommer de til meg? De kommer til meg fordi at Faderen dreger de med sannhetens ord, med evangeliet om Jesus. Og så gjenger lys opp, og stjerner stiger opp i vårt hjerte. Og så får vi lov til å se. Det var for meg. Har du fått lov til å se? Jeg husker som jeg sa i går, da jeg satt i joikateltet, og jeg fikk se, det var for meg du døde, Jesus. Det var mine synder du bar. Det var de andre som fortjente det. Det var de som hadde sånn en klippesterk tro. Men så lærte jeg å kjenne de. Og så sa jeg at det var ikke troen som var så sterk, men det var grunnvollen som var så sterk. Det var Kristus som bar de, og derfor så var de trygge. Selv så var de så vaklende og små, og tvilte på sin egen trygghet. Skal du ikke ha et av de ordene som har hjulpet meg mest i livet? Salme 34. Jeg gikk og kjempet, og så sa pappa Øystein, du må slå opp i salmens bok. Og så slo jeg opp i salme 34. Så stender det der, i siste vers i salme 34. Det er måten du kan huske på det siste verset. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmer skyldig. Kjære tilhører, jeg har hatt ubehag. Har du hatt behov for å ta din tilflukt til en? trenger du å ta noe tilflukt til noe annet enn den du er i deg selv. Du skal få lov til å fly til Jesus. Du skal få lov til å kaste deg rundt han. Og jeg skal love deg en ting. Han holder fast. Jeg kjenner ei hand jeg er tegnet i. De naglet hun fast for at jeg skulle gå fri. Og naglemerket minner meg på en ven som aldri fra meg vil gå. Hvorfor tror du ikke han gjenger? Han har kjøpt deg. Han har betalt deg. Han etterjakter deg med sitt kall. For å få deg i sin favn og kalle deg sin. Ingen av de som fikk sin tilflukt til ham. Ja, du skal ikke ha sett mye før du ser det at du trenger en å ta din tilflukt til, og da har du sett nok. Ja, skal vi lese fra Johannes kapittel 3. Johannes 3. Jeg vet jo om noen av dere andre som sitter her i salen har hatt hjelp av det ordet, men for min del så ble spørsmålet, hva er det å ikke tro? Eller hva er tro? Og da fikk jeg se på en måte troens betydning i speilet når du ser dette verset her. Hva er det å være vantro? Dette er et av ordene som definerer vantro. Johannes sier her, den som tror på sønnen har evig liv. Det er sterkt. Den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Har du lagt merke til det Johannes her skriver? Den som ikke vil tro på sønnen, han skal ikke se livet. Og tenke på noe. Jeg tenker på det ansvaret et menneske har i møte med denne Gud, med dette kall, og med dette evangeliet. Det menneske en dag skal stå ansvarlig innenfor Gud, det er ikke først og fremst hva jeg har gjort. Eller hva du har gjort. Eller hva naboen har gjort. Det var der en som sto ansvarlig for på Golgata kors. Der sonte han all verdens synd. Det mennesket skal stå ansvarlig for Gud, mine venner. Det er en ting. Hva gjorde du med Jesus? Da han var nær inn på livet. Da han gjennom forskjellige ting som ofte skjer, ofte så rører det veldig med et menneskes sjel når folk dør i nær omgivelse av de selv. Da er det nesten som at dødens klokke ringer de opp på Gud ved det og kan prøve å vekke de. Har du tenkt på din sjel? Hva gjør han da med Jesus? Og med hans kall. Hvis du ikke nå gjenger til Johannes, i avskedstalen der, så sier Jesus, i vers kapittel 16, vers 8, og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og rettferdighet, og om dom. Og så stender det i vers 9, om synd. Fordi de ikke tror på meg. Det å stå ansvarlig som en synder innenfor Gud, når han skal møte Gud som dommer, det er, hva gjorde du med Jesus? Forkastet du han? Så er du forkastet hele forløsningsverket i samme slengen. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Jeg satt hjemme for en stund siden og hørte på en tale. Og det var godt å høre på hun som da forkynte oss og leste fra Johannes 12. Og der må du ikke slå opp noe, så skal du ikke se noen alvorlige ord. Johannes 12. Skal vi lese fra vers 44, det er et nydelig avsnitt. Men Jesus ropte og sa, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på han som er sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg ikke skal bli i mørket. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Og så se vers 8 for nå. Den som forkaster meg, og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer han. Kolon. Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. Jeg la så merke til det som stod i begynnelsen der. Den som forkaster meg. Og jeg har så lyst til å si det til deg som skulle lytte nå på streamen. Og høre det som nå blir forkynt. Og du må være var når du hører Jesus stemme inn i ditt liv. I dag, om du hører hans røst, sier Gud i Hebreerbrevet, så forherder ikke ditt hjerte, vet du hva jeg tror folk? Jeg tror at det for hver gang hyrden kaller og lokker, vi hører hans stemme, og vi forkaster han og avviser han, så blir vi åndelig sett mer og mer tunghørte. Og så tror jeg til sist at den kan risikere at Guds kall ikke når inn lenger. Der er blitt en forherdelse på grunn av forkastelse, sånn at Guds sønns røst ikke kan høres lenger. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer, han skal jeg ikke støyte bort. Når Johannes her vitner om det evige liv, så sier han, det evige liv er at de kjenner deg, den eneste sanne Gud. Og tenk du ikke Johannes på den han var, som hadde ligget ved mesterens bryst, som hadde hørt hans stemme, som hadde blitt fylt av hans ord. Han hadde det djupe kjennskapet. Altså et hjertesamfunn med Jesus. Det er dette hjertesamfunnet som han sier, det er det selv, det evige liv. Det er kjennskapet til Kristus. Kjenner du Jesus? Er du avhengig av han? Teger du din tilflukt til han, da har Faderen ved sannhetens ord fått ført deg inn til Jesus. Og så sier han, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Jeg er blitt så begeistret for noe der som, og jeg har sagt det før på bibelkurset, når en tygger på sånne enkelte ord i salme 23, vers 1, Herren er min. Hyrde. Altså, bare det å få lov til å vite at Herre, du er min. Jeg får lov til å tilhøre deg, og du er min. Kan du tenke noe finere enn når lille pjokken eller lille jenter kryper opp på fanget og sier, du er min pappa. Hun gjør krav for meg som far. Hun sier ikke først og fremst, pappa, takk for at jeg kan få lov til å være din. Men når hun ser inn i øynene og sier, du er min. Jeg elsker deg, pappa. Tenk at vi kan få lov til å ha det forholdet til Gud. Gud, du er min Gud. Du er min far. Jeg tilhører deg, for jeg kjenner deg. Jesus er åpenbart for meg hvem du er. Han er åpenbart det i gjerning. Han er åpenbart det i ord. Han er åpenbart i sin død. Han er åpenbart i sin oppstandelse. Det var for meg. Jeg får lov til å tilhøre han. Skal du ikke ha to bibelord som ikke er så lett å huske som salme 23? Salme 72, 73 av Asaf. Og så skal vi ha ett fra Høysangen. Salme 73. Der sier Asaf, vers 23. Vet du hva? Nei, jeg skriver feil vers. Salme vers 25. Jeg måtte lede litt. Herre, hvem har jeg ellers i himmelen? Og så kommer det. Og jeg synes det er så fint. Når jeg bare har deg, sier Asaf til Gud. Når jeg bare har deg. Han gjør krav på hele guddommen. Han sier ikke det til Gud, at Gud, når du bare har meg, så er det nok for meg. Men han sier, når jeg har deg, da er det nok for meg. Den som har sønnen, han har livet. Kan du tenke sånt ord? Tenk å få lov til å være i den flokken som sier, jeg har sønn. Han er min. Og jeg er hans, det er speilbildet. Men jeg har sønnen. Jesus, du er min. Jeg tilhører deg. Høysangen, kapittel 6. Der er mange gullkorn om dette i Høysangen. Men jeg tog ut en av toppene der. Høysangen 6, vers 3. Se hva bruden der sier. Jeg tilhører min elskede. Å, min elskede er min. Er det ikke fint? Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min. Du skjønner det, at når Gud føder et menneske på nytt, og vi får evig liv, da blir du ikke født til å være en trell. Du blir ikke født til å være en slave, men du blir født til å være et barn av Gud. Vi fikk ikke trelldomsånd, som igjen skulle frykte seg i Paulus Rombrev 8, 15. Men vi fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper, Abba, far. Der er barn og farforhold. Og så får jeg lov til å være et barn, bli elsket som et barn, holdt oppe som et barn, nært som et barn, hver eneste dag. Dette er det evige liv, at de kjenner deg. Det er av og til, jeg vet ikke om du har opplevd det sånn, så kan det nesten bli fremstilt av og til som at kunnskap blir en motsetning til kjennskap. Det er ikke snakk om kjennskap her, kunnskap her blir det sagt, men her er det snakk om kjennskap. Ja, det er kjennskap, men den som får leve nær hyrden og nær Kristus, og blir nært ved hans ord, og ved hans gjerning og ved hans ånd, hva skjer da? Der skjer en kunnskapsøkning i møte med han som er ordet. Jeg leste fra Kolosserbrevet, og jeg har så lyst til å lese. Det er flere avsnitt jeg kunne tenkt å lese nå. John var inne på et ord der i Jesaja 11,2 i stad. Men jeg har lyst til å ta dere med til Kolosserbrevet 1. Så skal du se den voksteren som der Paulus skriver om, som er naturlig for dere som tilhører Gud. Der i kapittel 1 så ber han for deg i Kolosseet. Og så stender, vers 9. Følg godt med nå, så skal du se et nydelig avsnitt. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere. Lige fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må bli fylt. Hva da med all kunnskap? om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dykke kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, for at dykke bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud. Så det er jo som du ser tre i hagen som stender der, og så får det god næring, og så har de rette livsforhold, så vokser det, og så bærer det frukt. Det er der Gud ønsker, som salme 1 sier, at vi skal stå med de rennende bekke og bære frukt. At du ikke må bli fylt med all kunnskap, sier han. Og så sier han i vers 11, å bli styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt. Ja, hvis aner noe her, ikke sant? Hans herlighetsmakt. Ja, det er hans oppstandelseskraft, det. Det er den han ønsker virke i dere med folk, hvis vi stiller dere til disposisjon for han. Så du ikke kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde du ikke skikka. Kjære tilhører, har du ikke sett det før, kan du ikke streke under, som gjorde du ikke skikka. Det er ikke du som skal gjøre deg skikka. Men med å være Guds kjærlige omsorg, og ha i bønn om å leve for han, det er han som gjør dere skikka. Det er han som kler dere. Da den bortkomne sønnen kom hjem, fikk han beskjed om å skifte klær og gå inn i en garderobe. Nei, de ga han den nye kledning. Den beste kledning. Gud ikler dere sin herlighet, sin nåde, sitt alt. Hvis vi er der hos han. Jeg noterte over Efeserbrevet 1:17. Den kan du ikke notere. Jeg har bare lyst til å avslutte timen nå. Den som har sønnen, han har livet. Jeg fortalte før, kanskje noen ikke har hørt denne fortellingen, jeg skal gjøre det kort, men den er så fin. Det var den tyske portrettmaleren som hadde avgått med døden. Og da hans verke skulle auksjoneres ut, så viste det seg at det var et bilde av en sønn. Han hadde en sønn som hadde dødd i en krig. Og det bildet av sønnen, det var noe av det første denne portrettmaleren hadde malt i sin karriere. Det var et ukjent maleri. Mange andre kjente verk satt kjøperne og ventet på i salen på denne auksjonen. Når auksjonarius skal begynne å auksjonere ut bildene, så kommer bildet av sønnen fram først. Der lyder et bud på noen få mark. Der blir ingen høyere bud enn dagen. Tilslaget på sønnen blir slått. Og så sier auksjonarius, avdøde hadde bestemt at den som fikk sønnen, han fikk alt. Alle de kjente verkene, maleriene, følte bildet av sønnen. Kjære deg som sitter og lytter i dag, den som har sønnen, han har livet. Når Gud har fått lov til å gi deg Jesus, og du har sønnen, da kan du ikke bli rikere. Du har fått alt i den ene. Så avslutter Johannes så fint i 1. Johannes 5. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Meg og Astrid har jeg att på skatt. Johanna, hun har vokst opp her på bibelkurset. Dere vet alle hvem hun er. Første ordet hun var med og lå i Astrid sin mage. Andre året, det var jo en liten jente, og nå fyller hun snart 9 år. Hvis du ikke hadde gått bort og så spørt hun første år hun var her, hva heter du for noe? Hvem er mammaen din? Hvem er pappaen din? Så hadde hun ikke visst noen ting. Gjenger du og spør henne nå, så får du ganske klare svar. Tingene ligger på hylle i den jenta der, når det gjelder å kunne forklare hvem hun er. Gud ønsker at vi skal vite at vi tilhører han. Han ønsker ikke at vi skal gå rundt som noen unntak-tåka, ikke kunne si hvem jeg tilhører. Jesus er min, og jeg tilhører han. Og han skal verne om deg, min venn. Han skal lede deg. Han har omsorg for deg hver eneste dag. Jesus, nå har vi lyst til å takke deg til slutt. Takke deg for at vi vil trua. Med å bli gitt til deg av Faderen, så er vi dine. Så har du gitt dere evig liv. Guddommelig liv. Guds eget liv i deg, Jesus. Takk for at du har lovt at du skal verne om dere og beskytte dere. Takk for at du har vist dere hvem Faderen er. Og takk for at du ønsker at vi skal vokse i kjennskap og kunnskap til deg, som er hodet for dere. Og jeg har så lyst til å be for barna og tvinsen og ungdommene, alle som er på kurset, Jesus, at vi må få lov til å være nær deg og leve i dette nære kjennskap til deg som hyrde og venn. Amen.